9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Naši sudovi su puni predrasuda, jer živimo u društvu koje počiva na stubovima privatnog vlasništva, profita i sile. Sticati, posjedovati i stvarati profit su sveta i neotuđiva prava pojedinca u industrijskom društvu. Pritom nije važno odakle privatno vlasništvo potiče, kao ni to da ono vlasniku ne nameće nikakve obaveze. Princip glasi, nikoga se ne tiče gde i kako sam stekao svoje vlasništvo i šta s njim činim. Moje pravo je neograničeno i sveto, sve dok ne prekršim zakon. Ovim rečima, Erich Fromm je na pravi način odredio suštinu današnjeg kapitalističkog društva. Privatno vlasništvo je u njegovom temelju i zato je najvažnija stvar u rušenju socijalizma bila upravo privatizacija. Sticanje profita i stalno uvećavanje vlasništva dovodi do oštre podele na bogate kapitaliste i siromašne radnike. Iz tog razloga, sistem se služi različitim sredstvima kako bi se u svesti siromašnih takvo stanje predstavilo kao privremeno i nužno zlo, koje umjesto ovde i sada pravičnost ostvaruje negde tamo i nekada u budućnosti. Veoma važno sredstvo za postizanje tog cilja jeste i korišćenje eufemizama. Reči kapitalizam, radnička klasa, eksploatacija i slično u javnom govoru gotovo da su zabranjene. Ako ih neko i koristi, sistem će ga ili ismejati ili proglasiti retrogradnim. Tako je kapitalista postao plemeniti poslodavac, a radnik posloprimac. Umesto radničke klase govori se o srednjoj klasi i njenom značaju. Iako insistiranje na jakoj srednjoj klasi implicira postojanje više klase bogatih, kao i niže klase siromašnih, ali i afirmaciju klasnog društva, o tim pojmovima i implikacijama se javno ne govori. Izvoz kapitala i ulaganje koje donosi visoke profite ulagačima, a radnicima jedino preživljavanje i reprodukovanje radne snage, predstavljaju se kao investicije koje otvaraju radna mesta. Tranzicija predstavlja prelaz iz jednog statusa u drugi, iz jednog sistema vrednosti u drugi. To je zapravo uspostavljanje kapitalizma kao novog, starog sistema. Međutim, u javnosti se to tako ne određuje, već se umjesto kapitalizma upotrebljava pojam demokratije. Tako se tranzicija pretvara u prelazak iz takozvanog nedemokratskog u takozvani demokratski sistem. Na taj način postiže se cilj da se jedan regresivni put pokaže kao progresivni. poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi o problemima savremenog društva razgovaramo sa Đorđem Vukadinovićem, filozofom i urednikom časopisa Nova srpska politička misao. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro, našli.
Prema vašem mišljenju, šta određuje savremeno društvo? Ako se može to uopšte tako reći na nekom globalnom nivou?
Pa kad kažemo savremeno društvo, pre svega moramo da na globalnom planu moramo da lociramo šta podrazumemo pod savremenim društvom. Da li podrazumemo neposrednu savremenu savremenost i gde je njena granica, ili podrazumemo malo u širem smislu, dakle, neke istorijske ili epohalne koordinate koje onda mogu da ponudu da definišemo. Dakle, kad govorimo o savremenosti, nikada ne znamo tačno o čemu govorimo. Da li govorimo danas, da li govorimo poslednjih godina, ili govorimo deceniji, ili govorimo poslednjih 50 godina, ili nekoj epohi koja je počela nekim značajnim događajem u bližoj ili daljoj prošlosti. Imam utisak da kada se u ovoj vrsti razgovora govori o savremenom društvu, onda se nekako podrazumeva društvo, ne znam, ili poslednje decenije 20. veka ili prve decenije, a sada smo ušli u drugu deceniju 21. veka. Dakle, to nije epohalno-filozofska odrednica, ali može da se uklopi u tu, može da se uklopi u nju i obično se misli na neke bitne društvene, socioekonomske i političke istorijske determinante koje onda tu savremenost određuju. U nekom smislu svi smo mi savremenici postindustrijskog društva, svi smo mi, znači, zatočenici postmodernog doba ili modernog doba, pozne moderne, dakle, sve zavisi od toga kako identifikujemo i gde lociramo ta čvorišta, ali imam usled da bi za našu temu bilo najsvrsishodnije odrediti, neću reći definisati, ili makar odrediti savremenost, i kao, znači, faza poznog kapitalizma, kapitalizma koji je neki način obnovio svoju planetarnu moć i snagu krajem 20. veka i kapitalizma koji onda je u prvoj deceniji 21. veka ima utisak neki način ponovo udario neke svoje unutrašnje granice i izazvao jednu tektonsku geopolitičku krizu koju još uvek u kojoj živimo i čije su posledice nesagledive. Drugim rečima, bez obzira što se nameću atraktivniji kandidati kao obeležnje i znakovi vremena, bilo pojmovi, bilo fenomeni, mislim da je kapitalizam zapravo taj suštinski, taj dubinski odredbeni fenomen i našeg doba, kao i, kažem, i naše savremenosti, kao i doba koje je možda sad već malo više za nama, najmanje dva veka, dakle, to je fenomen koji određuje i kroji sudbinu modernog sveta i čovečanstva i to je fenomen koji, između ostalog, pričat ćemo o tome u emisiji, ima sklonost da se, pogotovo u trenutcima kriza, na neki način skriva, mimikriše i to je, između ostalog, njegova snaga leži u tome. Drugim rečima, mi živimo, naravno, u dobu ozbiljne, velike ekspanzije i krize kapitalizma, nove i ekspanzije i nove krize kapitalizma. Nije to ni prva ni ekspanzija, ni prva kriza, ali bih rekao da je možda zaštitni znak ove sadašnje faze u razvoju kapitalizma to što se on vešto skriva, odnosno istura neke druge fenomene i teme, da se onda i intelektualci, i građani, i političke elite, i, kažem, običan svet njima bavi tim, dakle, epifenomenima, a ne suštinom problema savremenog sveta, a to je, kao što rekao, savremeni kapitalizam, svetski kapitalizam i njegova kriza i posljedice te krize.
Ako je u pitanju kapitalizam ono što u bitnom smislu određuje savremeno društvo, možete li nam reći šta je zapravo kapitalizam danas? U čemu se on razlikuje, recimo, od kapitalizma sredine 20. veka ili onoga iz 19. veka koji je opisivao Marks?
Nema velike razlike u samoj suštini kapitala i kapitalizma i kapital odnosa. Ona je stara i davno opisana, ali su, naravno, nova pakovanja, nove su folije manifestacije u kojima se on javlja i pojavlja. Kao sam rekao, jedna od najspecifičnijih i možda najopasnijih trenutno jeste ta sklonost da zabašuruje svoje korene i svoju prirodu. U prirodi kapitalizma je eksploatacija, bila i jeste. A sve drugo, nova sfera takozvane nadgradnje, ideološke, idejne, kulturne itd., između ostalog služi da, i to je stari marksovski, ne samo marksovski uvid, služi tome da zabašuri tu činjenicu. I mislim da je u tom cilju se, kažem, izmišljaju čitave teorije, stvaraju društvene teorije, ideološki sistemi, kulturni postavi, sve je svesno ili nesvesno, najčešće nesvesno, podređeno tome. I fenomen koji nas sad zvuči suviše apstraktno i da ne kažem suviše demodirano, ali fenomen koji je bliži nama i geografski bliži, a i našem vremenu i našim problemima aktuelnim, jeste recimo jedan pojam koji je barem evo više od decenije, a u istočnoj Evropi i duže, znači dve decenije, obeležio vreme i istovremeno služio kao taj omekšivač ili ta dimna zavesa preko prirode kapitalizma, savremenog kapitalizma i kapital odnosa, to je pojam tranzicije. Dakle, vidite, ovo mi sad delujemo pomalo čudno, retrogradno, kao izvučeni iz vremeplova što pričamo o nekom kapitalizmu. Moguće da je to još neki vaši sagovornici o tome razgovaraju, ali to neće se sresti u medijima. Kad ste posljednji put na televiziji videli neko pominje reč kapitalizam? Ja se ne sjećam, a često gledam, to je stalno gledam i često gostujem po medijima. U novinama da ne govorimo, o tome nema reči. Ja se zato sto puta
čuo reči. Jako retko, ovde moram da vas prekinem, jer sam to pre emisije sam vam rekao, jako retko se pojavljuje. Ja sam baš doneo jedan intervju iz Politike iz 2008. godine sa Stevenom Youngom, koji je profesor i izvršni direktor jedne organizacije koja je zapravo međunarodna mreža poslovnih lidera, zapravo kapitalista. I on tu zastupa tezu o moralizovanju kapitalizma. Eto, tu je bio ceo jedan intervju sa čovekom koji smatra da kapitalizam može da bude moralan, da može da bude humanizovan, da stvaranje profita može da se pomiri sa etičkim idealima.
Dakle, eto, vidite, nema, ne pamtimo, retko ili nikako, tek tu i tamo, sporadično i topično, uz još neku drugu odrednicu koja treba da ublaži suštinu.
Ali postoje, još ovo, postoje eufemizmi, recimo poslodavci.
Ne, o tome ćemo govoriti kasnije, da, o tim eufemizmima, ja sam isto nekoliko imao na umu, ali poslije ćemo, to je eufemizam za kapitaliste. Ali ovde sad govorimo o jednom pojmu koji treba zameni baš i zamenjuje zapravo gotovo dve decenije reč kapitalizma, to je reč tranzicija. Znači, hiljadu puta ste čuli da se govori o tranziciji. Kako je, šta je tranzicija? Prelaz? Odakle? Gde? Kuda? Dakle, toliko su obični ljudi se saživjeli sa tim pojmom. Znači, kada čujete kapitalizam, vama nešto za grebe ušima. A kada čujete tranziciju, onda lako, glatko idemo preko toga. Tako da svi stručnjaci, profesori, novinari, analitičari koji se pojavljuju u različitim emisijama i prigodama nešto imaju da kažu ili ih pitaju o savremenom društvu, bilo srpskom, bilo globalnom, lako i komotno govore o tranziciji, ali retko ili nikako i neredo govore o kapitalizmu. A tranzicija je zapravo prelaz, odnosno tranzicija iz socijalizma ili realnog socijalizma, kakav god on bio, znači onih društava u istočnoj Evropi, jugoistočnoj Evropi, koje su postale od Drugog svjetskog rata, ka kapitalizmu. Dakle, u suštini to je tranzicija u kapitalizam, prelaz u kapitalizam, put u kapitalizam. E sad, zašto svi znamo i svi pričamo, samo uzimam to kao primjer, a mogli smo nizu takvih detalja to ilustrovati. Zašto svi, znači, znamo i svi su čuli ovi mladi klinci za tranziciju, čak i oni koje smara politika i ne zanima ih teorija o filozofiji, da ne govorimo, su čuli nešto za tranziciju, ne razumiju tačno šta je, ali znaju za tu reč, a ne znaju za kapitalizam. Pa zbog toga što je izgleda ipak taj socijalizam, koliko god inače je bio problematičan kao jedno društvo o kojima se takođe može govoriti i treba govoriti i danas, i kritički i objektivno, ipak uspela barem u nečemu, a to je da kapitalizam predstavlja lošem svetlu. I onda su oni ideolozi vrlog novog sveta, kada su kreirali kulturnu, mentalnu, duhovnu scenu posle pada Berlinskog zida i posle poraza, raspada Sovjetskog saveza i Sovjetske imperije, koja je bila geopolitička i ideološka i antikapitalistička po svom samorazumevanju, dakle onda su oni shvatili da treba što manje pominjati reč kapitalizam. I na kraju kraja ta reč nije popularna previše ni na zapadu, to je sad interesantno. Ajde, može neko da kaže, pa dobro, to su i to će reći naši ovdašnji žreci, apostoli ovog neoliberalnog poretka koji se uvek oduševljaju svim što je strano i svim što dolazi nešto sa zapada. Oni će reći to je zbog toga naši ljudi ne vole kapitalizam zato što su 50 godina indoktrinirani ili tako protiv kapitalizma. Ali interesantno je da reč kapitalizam nije mnogo popularna ni na zapadu. Dakle, gde nije bilo, ne znam, jednopartijske diktature, nije bilo tog jednoumlja. Navodno, bilo ga je, naravno, tekako jednoumlja, ima ga i danas, ali u drugačijem obliku. Dakle, ni tamo se ne pominje često kapitalizam. Znači, nije to objašnjenje, ili ne može to biti celo objašnjenje nepopularnosti i te tendencije da se izbegava reč kapitalizam i na istoku i na zapadu. Zato je tranzicija bila bogom dana kao nešto nejasno, privlačno istovremeno, a istovremeno i kao objašnjenje zašto im je teško. Jer je raspad ovih društava, a to je zaista raspad društava, na mnogo primjera se to može dokumentovati, realnog socijalizma, kažem, koja se udrila u jednom smislu zidi i pokazivala niz slabosti i elemente skleroze, ali isto tako su u nekim drugim aspektima bila i funkcionalna, rezultirala mnogim modernizacijskim pomacima u velikom broju primjera, pa od samog Sovjetskog saveza, odnosno Rusije, izvukla zemlju i modernizovala zemlju, učinila je svetskom i ekonomskom, industrijskom i vojnom silom, produžila životni vek svojih sugrađana značajno, rapidno, kako bih rekao, učinila mnogo na ta društva u svoju ograničenost u sferi pojedinačnih individualnih sloboda i prava, i to jeste bio najveći hendikep tih društava, to takođe treba reći, ali u pogledu neke socijalnog blagostanja i društvenog standarda tu je pomak bio veliki i nezanemarljiv i mnoge od tih društava ni dan danas, znači više od 20 godina posle pada Berlinskog zida, nisu se ni primakla ili su se tek približila, a ja mislim da većina zapravo debelo kaska za onim nivom i socijalne sigurnosti, zaštite i tog društvenog standarda, znači ne ličnog, kakav su imala i kakvi su njihovi građani imali, ne znam, decenijama pre toga. Bilo kako bilo, dakle, pošto ljudi ipak na svojoj koži u nekom trenutku osete da im nije dobro, a ubeđuje ih se kako su oni zapravo sada jedno loše društvo zamenili dobrim ili najboljim mogućim idealnim, onda je ta tranzicija predstavlja kao neko vrstu čistilišta. I tu vidite jedan drevni teološki motiv koji je prisutan u toj retorici ideologije savremenosti i savremenog kapitalizma, gde se put, dakle, od real socijalizma do kapitalizma, to je tranzicija, predstavlja kao put od, ne znam, nekog mukotrpnog života, nekog lošeg koji smo imali u obećanu zemlju ili u neki raj. Samo sada zemaljski raj. Kao što je socijalizam, odnosno komunizam, sa svoje strane bio neka vrsta obećanja zemaljskog raja, na drugi način. Dakle, opet jedan kvaziteološki motiv. Tako je sada kapitalizam se predstavlja za ove stanovnike, za narode, za društva istočnoevropska, i ne samo njih, ali pre svega njih, kao prelaz, dakle, iz nekog pakla u obećanu budućnost, u raj, a onda je tranzicija čistilište. Dakle, tu mi ispaštamo zbog greha ranijih, iz prethodnog života. Koji je taj greh prethodnog života? Pa socijalizam. Život u socijalističkom društvu, život u skladu sa svojim egalitarnim idealima i principima koji su, kao što rekao, bili kršeni i često neadekvatno i nedovoljno prisutni u stvarnosti tih društava, ali su postali barem kao ideali. I sada vi treba da ubedite, i to je taj hokus pokus, to je ta prevara u krajnjoj liniji, ali možemo naći lepšu reč za to, taj spine, to je jednu savremeniju, ne lepšu, ali aktuelniju reč, kojim vi ljude morate ubediti da je lošije bilo živeti u društvu gde su barem na nivou deklaracija, barem na nivou vrednostnog sistema, postali ideali jednakosti, humanosti i tako dalje, u društvu u kojem to očigledno nije slučaj, nego koje počiva na principima surove borbe za opstanak, na principima društvenog socijalnog darvinizma, i gde u najboljem slučaju možete postignuti labavu ravnotežu između ljutosti, u najboljem slučaju, a taj slučaj se ne dešava ili vrlo retko dešava, samo kao izuzetak, a ne kao pravilo u savremenom i uopšte u prirodi kapital odnosa, dakle neku ravnotežu između interesa ovih i onih inače ljuto sukobljenih, interesno sukobljenih društvenih grupa. I sad dakle, treba da ih ubedite da je bolje ono gde imate nesumnjivo ideale humanosti, jednakosti, solidarnosti na delu, i kažem, bez ove što se nisu nikada u idealnoj formi, nisu ta društva bila neko ličenje veliko tih ideala, ali su postali barem kao normativni princip kojim smo onda mogli težiti, mogli se sameravati gde smo, koliko napredujemo ili nazadujemo na toj lestvici, i to su radili tadašnji kritički intelektualci u tim društvima i zato su i kritikovali ta društva s razlogom. Ali sada smo upali pogotovo u ovim zemljama, dakle, bivšeg socijalizma, prosto u neku vrstu lonca, mislim, za topljenje kazana koji topi i individualnost i sudbine ljudske na jedan način koji je bio nepojaman, zaista nepojaman u onom starom, odnosno propalom, jel tako, i prokaženom socijalističkom sistemu. Ovde nemate gde da se žalite, nemate ni mogućnost da se pozivate na neke naročito ideale, sem krajnje abstraktne principe, jer u suštini kapitalizam jeste, kao što sam rekao na početku, eksploatacija i jeste otuđenje. I naše društvo, savremeni svet, dakle sad kad govorim globalno, jeste društvo eksploatacije i otuđenja. A u našim uslovima, sad govorimo opet lokalno, ovde regionalno, onda tu imate još i mnogo čega drugog. Dakle, i mi često sa zavišću, sa željom ili sa mržnjom gledamo, ili ljudi odavde gledaju ta razvijena zapadna društva i detektujemo to, oni koji uopšte misle, jel tako, kritički, detektujemo elemente eksploatacije koji postoje u tom geografskom i svetsko-sistemskom smislu, gde onda centar eksploatiše periferiju, periferija zapravo odrađuje, proizvodi višak vrednosti i kapital i profit za centar. I onda ih tako globalno stavljamo u isti koš, pa kažemo, mrzim Ameriku, neko kaže, ili ne znam, Zapad itd. I kažem, gledam iz naše perspektive i može se naći dosta razloga za takav stav. Ali u suštini on je isto pojednostavljen i naivan, jer taj princip eksploatacije i manipulacije postoji i radi i tamo. Samo što je tamo ponekada jedan deo tih problema, jedan deo tih napetosti, to je praksa ne od pre 20 godina, nego od pre 200 godina, se izvozi. Tako da ponekada se čini da je to ovom društvo bolje, idealnije su odnosi, bolji samo zbog toga što su oni deo svojih problema uspeli da izvezu. Nekada bukvalno, fizički, tako što su izvozili stanovništvo u kolonije, preko okeana, bilo Sjedinjene Američke Države, dakle američki kontinent ili Australiju, i tako smanjivali demografski pritisak, na primjer Velika Britanija, odnosno Engleska, a nekada tako što ovim, to je sada vreme neokolonijalizma, znači sada poslednjih pola veka, na primjer, tako što se uspostavljaju takvi ekonomski odnosi u svetu gde onda taj centar, a on je naravno na zapadu, može da eksploatiše i živi jednim delom na račun periferije, pa onda jednim delom toga dela i građani, odnosno stanovnici i ovi podređeni slojevi tih društava na zapadu neku mrvicu toga vide. Kada ta mrvica nestane, onda se ogoli, i kao što se dešava sada sa ovom velikom svetskom ekonomskom krizom koja već 4-5 godina trese svet, a mi kao da to ne primećujemo, ili kao da i naši pogotovo ideolozi, teoretičari, filozofi, intelektualci ponašaju se kao da je to nešto tako prolazna i prirodna pojava, ništa značajno, zato što su potpuno ogrezli u ovu i upali u ovu paradigmu, u ovu matricu vrlog novog sveta, savremenog liberalnog kapitalizma kao kraja istorije, kao ključa koji otvara sve teorijske i političke brave i rešava sve probleme i koji onda eto može ponekad malo da se zakašlje, može neka mala teškoća privremena prolazna tu da se pojavi, to otklanjamo u hodu. U stvari, mnoge naše, moje, vaše kolege podsjećaju me na one bivše socijalističke i komunističke komesare posle Drugog svjetskog rata ili tamo 50. i 60. godina, koji su otprilike na sličan način ubeđivali tadašnje mase preko tadašnjih sredstava propagande kako je to najbolji mogući svet i kako svako dan u svakom pogledu sve više napredujemo, to jest napreduju ta društva na putu ka boljem životu, na putu ka komunizmu, a onda ima nekih teškoća, ne znam, neki ili zlonamernici podmeću klipove u točkove, ne razumeju prava neumitnost promena i puta u socijalizam i tako dalje i tako dalje. I svako objašnjenje, odnosno svaki fenomen koji se dogodi, svaki problem koji se pojavi su prosto tretirali kao male prolazne probleme koje će u hodu rešavati. E tako sada ovi, dakle, samo drugačijem, sa drugačijim garderobom, bez onih kožnih mantila i šta ja znam, šta je bila šta je bio styling tadašnjih ideologa, odnosno onih posleratnih i komesara, sad ovi novi samo sa, ne znam, laptopovima i mašnama i tašnama i Armanijim i već kojim modelima, isto tako nas ubeđuju na svojim savjetovanjima TV studija i što ja znam kako je sve u redu, kako je ovaj sistem globalni najbolji mogući, idealan i kako ništa drugo izvan i preko i mimo savremene verzije liberalnog kapitalizma nije moguće, a da eto to što se tu i tamo nešto dešava, to je što ćemo u hodu rešavati i opet ili neki pakosnici, zlonamirnici nešto to sada mute vodu ili prosto ne razumeju koliko je ovo zapravo savršeno najbolje društvo. Tako da je interesantno koliko se neke matrice, neki obrasci na nivou mentalnih struktura i na nivou argumentacije ili kvazi argumentacije ponavljaju, što samo pokazuje da je priroda ideološkog diskursa uvek ista ili vrlo slična. Dakle, priroda ideološkog diskursa je bio on teološki, koji je u tom pogledu ima najduži, kako bi rekao, staž, pa su on možda najsubtilnije razvili te različite forme racionalizacija i te ideološke argumentacije preko onog socijalističkog dog, sada liberalnog ili neoliberalnog, oni su nekako strukturno vrlo, vrlo slični. Evo, da se vratim na ovu osnovnu priču, mi smo svedoci kako to spinovanje, kako ta manipulacija može bude vrlo uspešna i kako čak i oni malobrojni koji to vide ne mogu mnogo tome se suprotstave. Dakle, to je kao neka lavina. E sad, važno je i znati, važno je i primetiti, važno je vikati ili ukazivati, makar i kao onaj glas vapijućeg u pustinji, kad smo već kod teoloških metafora i formulacija. Dakle, makar kao glas vapijućeg u pustinji, ali nisam siguran da to mnogo pomaže. Ne bih rekao sad da to nema spasa, nema rešenja, tako je kako je. Važno je i detektovati, makar i ovako, na nekoj margini, u nekim emisijama i u nekim razgovorima, tribinama, malo posvećenim ili malo više posvećenim u nekim časopisima i tekstovima, više ili manje praćenim. Dakle, ukazivati i neumorno razobličavati tu prirodu tog spina, odnosno te manipulacije. Dakle, koje manipulacije? Da se put iz jednog lošeg, loše realizovanog, ali generalno u strukturi ipak humanijeg i pravednijeg sistema i poretka, odnosno put, odnosno povratak u jedan sistem koji bez obzira što je takođe i svojevremeno i u određenim formama bio veoma efikasan, pogotovo u smislu, ali efikasan u čemu? U efikasan u smislu proizvodnje profita i eksploatacije, efikasnih mehanizama eksploatacije i onog otuđenja koje smo pominjali, ali smo ostali se trenutno po strani. Dakle, efikasan u tom smislu da se nešto što je generalno svetsko-istorijski regres, a jeste i vrednostnom smislu regres, predstavi kao napredak i kao hod u bolju budućnost. To je dakle zaista majstorska manipulacija i zato nam treba, odnosno zato im treba čitav novi vokabular, zato im treba ta priča u tranziciji, zato im treba po svaku cenu da se ne pominju oni kapitalisti, već kapitalist ne može se pojavi. Kapitalizam isto jako retko, a kapitalizam skoro nikako i zato ovi, vi ste rekli poslodavci,
i zaposleni umjesto kapitalisti.
I radnici, da, nema kapitalisti i radnike, imate poslodavci i zaposlene. Zatim, nemate kapitaliste, nego imate poslovne lidere. Nemate kapitaliste, nego imate ekonomsku elitu. Imate poslovne ljude. U najgorem slučaju čak imate i tajkune, to je sad zanimljivo, imate i tajkune i oligarhe, to kad hoćete kritički da govorite, ali samo nemate kapitaliste. Dakle, da bi se izbegla to pojednostavljeni uvid u suštinu stvari, kapital rad, kapitalista je radnik. Pričemo, na radnici imamo i bele i plave okovratnike, postoji menadžerski sloj, dakle, nije to baš tako jednostavno, ali priroda odnosa generalno jednostavna i stara, drevna. E, da bi se to neki način amortizovalo i prikrilo, zato nam trebaju čitavi ti novi vokabulari. Poput, kažem, pomenuo sam te tajkune. Dakle, i kada kritički hoćete nešto kažete, važno je, a zna se da mora, pošto se vidi koliko je to društvo i koliko su ta društva, dakle, nepravedna, koliko su sazdana na laži u suštini i u pojavi, onda neminovno se javljaju glasovi kritike. Onda je važno da ta kritika bude bez jasnog kompasa. I onda ta popularna i ružna reč, je li tako, tajkun, treba da doprinese makar tome da onda i oni koji su kritični prema tom fenomenu ne shvate njegovu suštinu i njegovu prirodu, nego misle i asociraju, a to je ta reč na to vuče, neki zli ljudi koji su bezobrazni pa su se obogatili na naš račun, neki izuzeci, doduše vidljivi, bogati, iritantni izuzeci, ali koji zapravo nemaju veze sa suštinom poretka. Tako i to je. To je važno, znači treba je neki tekst, ja ne sjećam se to iko napisao, neko od nas, nego inače, koji bi na tu na nivou pojmovlja, na nivou vokabulara ukazao kako čak i prividno, kvazi, na izgled, kritički termin, tajkun, u suštini se uklapa u ovu liberalnu matricu ili neoliberalnu matricu reprodukcije kapitalizma i prikrivanja prirode kapital odnosa i eksploatacije savremenog društva. Zato što vi stvar prevodite, i to je sada, ponovili smo Marksa na početku, i kažem, nije to samo Marks, mnogi su mislioci u tom pravcu i neki savremeni i neki stariji o tome govorili. Dakle, važno je samo prikriti suštinu, prikriti taj eksploatacijski odnos i tu prirodu kapitala, a onda ćemo lako. I da stvar svedemo da na moralnu i taj, kako ste rekli, moralni kapitalizam. Kada se uopšte pomeni kapitalizam, onda treba reći da se mi zalažemo za neke...
Ovaj profesor se poziva na Angelu Merkel i Sarkozija, bivšeg predsednika Francuske, koji su zahtevali i koji zahtevaju moralizovanje kapitalizma, pa, što na neki način implicira i priznanje da je kapitalizam
do sada bio nemoralan. Naravno, to implicira to priznanje indirektno, a istovremeno ako su Angela Merkel, pogotovo Nicolas Sarkozy, primer tog moralnog kapitalizma, onda stvarno nismo daleko dogurali. Dakle, sigurno su oni tome govorili, zato, a spazite, kada su govorili? To je vreme...
2008.
Da, upravo to.
Vreme pojavljivanja krize.
Upravo to, kad kriza eskalira. Dakle, mi, kad je redovno stanje, onda prikrivamo to o čemu se radi. Kada nam to prst, kao petar, da ne kažem bomba, eksplodira u lice, ne nama, nego društvu, čitavom ljudima, kada mase počne se osvešćuju, to ne zato to što smo im vi i ja objasnili, nego to što onda njihova, tada ih baš briga, tada nisu zainteresovani mnogo da slušaju te dosadne teorijske argumente, ali kada to osete na svom džepu, kada im se smanji plate ili kada ostanu bez plate, odnosno bez posla, onda počnu se pitaju, češkaju po glavi i onda im treba brzo ponuditi neki aspirin, apaurin, ne znam, neku majčnu dušicu, neko terapeutsko, teorijsko, pojmano terapeutsko sredstvo, kao što je moralizacija kapitalizma. Onda kažu, jeste stvarno taj kapitalizam u posljednjih decenija bio surov, nepravedan, moramo to malo da humanizujemo. I zato je to, znači, sam autor je samo jedna manifestacija upravo te ideološke legitimacije, jedan izraz, jedan izdanak te ideološke legitimacije neoliberalizma.
Zarad amortizacije nezadovoljstva.
Upravo tako, zarad amortizacije nezadovoljstva, do sledeće prilike, do sledeće krize, ali da ovo nekako saniramo krizu, pa ćemo onda već posle videti šta ćemo. Dakle, kriza jeste šansa, ali tu se isto varaju neki koji sad to, ovi sa levice, autori, intelektualci, političari koji misle kako će sad to samo od sebe da se onda reši, će kapitalizam samo sebe da slomi i vrati i onda ćemo mi onda uskočiti opet u neko srećnije, slobodno, pravednije društvo, neki socijalizam, sad drugačiji od ovog istočnoevropskog, ali opet nešto što će pasti s neba samo od sebe, što je rezultat jednog pogrešnog, rekao bih, ili pojednostavljenog čitanja samog Marksa i Engelsa, odnosno klasika marksizma, i te teze o neumitnom slomu kapitalizma i krizama koje on izaziva. To je problematična hipoteza. Ja bih rekao da uopšte nije izvesno da će slom... Kapitalizam fakat proizvodi krize. Ali to je jedan par rukava. Iz toga ne slijede automatski niti da će propasti, a pogotovo ne slijede da će na njegovoj propasti raspadu tog kapitalističkog poretka, ovog globalnog svetskog kapitalističkog sistema, da će iznići jedno humanije, pravednije društvo.
Može naprotiv, da izađe ja još lošije.
Upravo još to. Ja mislim da smo mi realno gledano mnogo bliži, ako uopšte dođe do tog sloma tako globalnog. Ja nisam siguran da li ga priželjkujem, a koliko kritičan bio prema ovom savremenom kapitalističkom, globalnom kapitalističkom poretku i sistemu. Dakle, vrlo verovatno i sa više vjerovatnoće možemo očekivati pad u varvarstvo, bukvalno jedan raspad civilizacije, dakle, moguće je čak i raspad civilizacije pre nego taj skok kvalitativni u neki humaniji poredak. I dakle, neke kolege, intelektualci koji se uopšte bavi i razmišljaju o ovim stvarima i koji nisu potpuno opijeni ovom neoliberalnom drogom, pojmovnom i teorijskom, posljednjih decenija, dakle, onda oni su ponekad skloni da samo sede i da čekaju da se taj slom dogodi, što je pogrešno. Akcija je nezamenljivi deo tog procesa krize i eventualnog sloma kapitalizma, pričom akcija, kažem, ima svoje različite aspekte od akcije u užem smislu do akcije u širem ili prakse u širem smislu koja uključuje dakle u sebe i teorijsko delovanje, prosvećivanje, pisanje tekstova.
I čuvena
tekstova.
11. teza, je li tako?
Naravno, ali ta 11. teza Farbahu ne implicira da sada treba da idemo da nešto kopamo kanale, kao radi se o tome da se filozofi sve samo različno tumačili, jer radi se o tome da se promeni, da se on promeni, nego upravo to i da ga tumačimo.
Pa,
ali da ga...
To podrazumeva i aktivnost.
Naravno, podrazumeva i aktivnost. I to ne u bukvalnu fizičku samo aktivnost, ne znam, bacanje kamenica ili te neke estradne manifestacije otpora i kritike koje su, ne kažem namerno, ne kažem smišljeno, ali ponekada čak i namerno i smišljeno i organizovano, organizovano je tako da zapravo šire svest o tome da nema alternative i da je ovo najbolje od svih mogućih svetova. To je sad posljedna tema koja će vratno morati ostati za neku drugu priliku o tim alternativnim, kritičkim, kvazi-alternativnim pokretima i projektima i akcijama, pobune protiv tog i takvog kapitalizma. Nismo još ni njega opisali, taj kapitalizam savrnog sveta,
a kamoli
ove reakcije, po meni, neadekvatne koje paradoksalno, ali zapravo logično, samo jačaju taj sistem i održavaju ga na površini i predstavljaju, kažem, kao nezamenljiv, čak i kada nije savršen u trenutcima krize, nego što doprinose njegovom rušenju. Dakle, tu ima strašno mnogo i nerazumevanja i ponekada smišljenih glumljenja alternative i glumljenog radikalizma na takozvanoj levici, koja u suštini, hteli to ili ne hteli, svesno ili nesvesno, samo jačaju ovaj poredak.
Sam teo da spomenem recimo Miltona Friedmana, koji je i Nobelovac, ekonomista, u knjizi Sloboda i kapitalizam još 60. godina pisao je da je sloboda uslov kapitalizma i da sloboda može da se ostvari jedino u kapitalizmu, i to u tom smislu da je potrošač slobodan da kupi šta mu treba i da će on tako znati šta je za njega dobro.
Ja, kako rekao, cenim Friedmana, samo da mislim da polično da shvatite, to da njih navodnici da stoje, ali cenim ga zaista to što
suverenost
on ogoljeno...
Suverenost potrošača.
Da, on ogoljeno govori onome što, o čemu neki drugi ideolozi savrnog i liberalnog kapitalizma i neoliberalnog kapitalizma govore komplikovano i zapravo mimikrički. Dakle, on je ogoljeni predstavnik teoretičar i vrlo, kako rekao, suveren u tome i kompetentan tog socijalnog darvinizma, koji u suštini liberalizma, odnosno liberalizma kao ideologije savremenog kapitalizma. Dakle, on, vi ste to godno parafrazirali, ima niz takvih formulacija koje zvuče gotovo cinično, šta vlada treba da radi, i nije naravno sam on, ima i nekih drugih, u šta ne treba se meša, zašto je bolje da propadnu ovi slojevi koji su neproduktivni, zašto je to za društvo u celini bolje, zašto je bolje materijal za njih da propadnu. Tako da je surovo zvuče, ali je to zapravo naša realnost. Mnogo više nego što sam realnost, to je šećerlemaste priče o tranziciji, o privremenim prolaznim teškoćama svetskog katoličkog sistema, koji samo ako budemo dovoljno strpljivi i prođemo kroz dolinu suza, to je ta tranzicija, je li tako? E da, treba da ispaštamo svog istočnog greha. I šta je istočni greh? Pa bukvalno geografski istočni greh i u ovom simboličkom smislu greh socijalizma.
Ili greh, recimo, čuvena fraza koja, evo i sad je aktualna.
Dakle, sve, hoće kažem, sve te teološke figure i metafore mogu da se primjenu i primenjuju se u suštini u ovom žargonu naših ovih liberalnih, neoliberalnih ideologa posljednje 20 godina.
Evo za kraj, ostalo nam još 2-3 minuta, jedna isto jako ponavljena fraza danas i kod nas glasi: država je loš poslodavac.
Da, da, to je, naravno, država je loš poslodavac.
Evo sad treba da bude isterana najgori iz medija, na primjer.
Neće da bude isterana iz medija, bude isterana iz javnih preduzeća. To je samo opet jedna od tih godnih floskula koje imaju vrlo jasnu dnevno političku ideološku upotrebu i opet legitimacijski efekat na opravdavanje politike globalnog svetskog kapitalističkog sistema prema nama i naših kompradorskih elita ili oligarhija političkih koje sprovode tu volju tih globalnih elita. Dakle, njima je u interesu, dakle, možda kažemo svetskom kapitalističkom sistemu, a možda kažemo gospodarima sveta. Ovo drugo deluje malo konspirološki i ovako atraktivnije, a ono prvo je preciznije, ali u suštini je osnovista. Dakle, oni žele da, kao što inače želi savremeni kapitalizam, da eksploatišu, apropriraju, okupe svo društveno bogatstvo i sve resurse na planeti. I sad vi ste imali tu ipak jedan dobar deo zemaljske kugle, dobar deo sveta, to je ta istočna Evropa koja je bila, ima ta istočni greh, počinila je socijalizma, nešto dobrovoljno, nešto pod prisilom sovjetskih tenkova, bilo kako bilo, sada treba njihove resurse pokupiti i eksploatisati. I onda je ova parola koja kaže da drži kao lošim poslodavcu, a tu je dakle država bila vlasnik svega ili najvećeg dela tih resursa, i prirodnih, i ne samo prirodnih, nego i ovih fabrika, preduzeća koje su nekad bili uspešna, onda će se to tako što će reći da država loš poslodavac da je treba privatizovati. I onda je, mi sad možemo u Srbiji to da pratimo, ovih dana se to ponovo aktualizuje, jer treba da objasnimo ljudima zašto je super da prodamo Telekom, sutra EPS i tako dalje. Znači, vidite kako se od tih teorijskih, abstraktnih pitanja vrlo lako spustimo na plan ne samo dnevne politike, nego konkretnih interesa. Dakle, imate vlast koja hoće da bi preživela, da bi da dobije novac tako što će prodati, jer nije u stanju da organizuje proizvodnju zaista, nije u stanju da se odbrani od te eksploatacije i tog pritiska tih globalnih finansijskih elita koje pritiskaju preko Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, to nismo takođe osvetlili. I onda kažu, ok, prevozimo Telekom, zašto? Pa loša je država poslodavac. A onda se interesantno kao kupci, zainteresovani danas ili pre par godina, jave recimo nemački Deutsche Telekom ili Telenor, koji su državne preduzeće, ili bar da je država većinski akcionar. Dakle, u stvari poente, vi bedni, pigmeji, vi ste, vaša država je loš poslodavac i zato treba date nama, jer mi, koji smo takođe kao vlasništvo države, naša država je dobar poslodavac. Šta je to ako ne, nije to čak ni klasični, kolonijalizam, ali ima i tih klonata, to je gotovo rasizam jedan koji vam se nudi, znači država je loš poslodavac, prodajte, privatizujte, to je ta mantra, to je taj vašingtonski konsenzus, to kao čarobni štapić koji rešava sve probleme društva u tranziciji iz socijalizma u kapitalizam, privatizacija, liberalizacija, globalizacija, stabilizacija kao borba protiv inflacije i privatizacija na prvom mestu. Privatizuj, prodaj. I onda vi prodate ono malo dobri firmi što su bile uspešne, oni to pokupe odmah za sitne pare, ostalo propaste i onda vi odjednom preko noći se probudite kao u najboljem slučaju najamna snaga, najčešće i kao nezaposleni, ono, rezervna armija rada u firmama, preduzećima koje su u vlasništvu stranaca. Dakle, to ne samo da je kapitalizam klasični, nego ima čak elemente rasizma. I što je najgore, taj rasizam se interiorizuje. Dakle, još i gore kada ga emituju sobstvene elite, odnosno za njih najbolje, najidealnije, kada ga emituju predstavnici više ili manje izabrani, više ili manje slobodno izabrani predstavnici samih tih društava koje zapravo eksploatišemo, odnosno koje zapravo eksploatišu. Onda je to idealno. Jer kad dođete ovako ogoljeno sa tenkovima, puškama, klašnikovima, otmete, onda se neko i pobuni protiv toga. A kada to se čini da vi sami dajete, odnosno vaše elite u navodnicima i navodne izabrane elite sa vašim pristankom, onda je stvar savršena, onda nema ni pobune ni otpora.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjoj gozbi razgovarali smo sa Đorđem Vukadinovićem, filozofom i urednikom časopisa Nova srpska politička misija.
Pojmovnik.
Karl Marx, radna snaga. Svi ste vi čvrsto uvereni da ono što dnevno prodajete jeste vaš rad, da rad prema tome ima cenu. A pošto je cena neke robe samo novčani izraz njene vrednosti, to sigurno mora postojati i nešto kao vrednost rada. Međutim, ne postoji ništa slično što se u običnom smislu te reči zove vrednost rada. Videli smo da količina potrebnog rada, kristalizovan u nekoj robi, čini njenu vrednost. Kako bismo sad, primenjujući taj pojam vrednosti, mogli da odredimo vrednost, recimo, jednog desetosatnog radnog dana? Koliko rada sadrži taj radni dan? 10 sati rada. Reći o vrednosti jednog desetosatnog radnog dana, da je jednaka desetosatnom radu ili količini rada koja je u njemu sadržana, značilo bi tautologiju, šta više, besmislicu. Ali čim jedanput pronađemo pravi, ali skriveni smisao izraza vrednost rada, bit ćemo naravno u stanju da objasnimo ovu iracionalnu i reklo bi se nemoguću primjenu vrednosti, isto onako kao što smo u stanju da objasnimo prividno ili čisto fenomenalno kretanje nebeskih tela, pošto smo jedanput saznali njihovo stvarno kretanje. Ono što radnik prodaje nije neposredno njegov rad, nego njegova radna snaga, koju on prolazno stavlja kapitalisti na raspolaganje. To je tim pre tako što, ne znam da li engleski zakoni, ali svakako zakoni nekih zemalja na kontinentu, utvrđuju maksimalno vreme za koje neko može prodavati svoju radnu snagu. Ako bi bilo dozvoljeno da se radna snaga prodaje na neograničeno vreme, onda bi ropstvo odmah ponovo bilo uspostavljeno. Ako bi takva prodaja obuhvatala, na primjer, čitavo trajanje radnikovog života, on bi se tog časa pretvorio u doživotnog roba svog gospodara. Jedan od najstarijih ekonomista i najoriginalnijih filozofa Engleske, Thomas Hobbes, već je u svom Leviatanu instinktivno došao do ove tačke, koju su svi njegovi naslednici previdjeli. On kaže, vrednost, value, nekog čoveka jeste, kao i kod svih drugih stvari, njegova cena, a to će reći onoliko koliko se daje za upotrebu njegove snage. Ako pođemo od ove osnove, bit ćemo u mogućnosti da odredimo vrednost rada onako kako je određujemo i kod svih drugih roba. Ali, pre nego što to uradimo, mogli bismo da zapitamo. Kako dolazi do te čudnovate pojave da na tržištu nalazimo grupu kupaca koji posjeduju zemlju, mašine, sirovine, životna sredstva, a sve su to, osim zemlje u njenom neobrađenom stanju, proizvodi rada. Dok na drugoj strani nalazimo grupu prodavaca koji nemaju ništa da prodaju osim svoju radnu snagu, svoje radne ruke i svoj mozak. Kako to da jedna grupa stalno kupuje da bi pravila profit i bogatila se, dok druga grupa stalno prodaje da bi zaradila sredstva za svoje izdržavanje? Da bi mogao odrasti i održati se u životu, čovjek mora da potroši izvesnu količinu životnih sredstava. Ali čovjek se, kao i mašina, troši i mora da bude zamenjen drugim čovekom. Zato mu je, osim količine sredstava koju zahteva njegovo vlastito izdržavanje, potrebna još i druga količina životnih sredstava da bi mogao odgajiti izvestan broj dece koja treba da ga zamene na tržištu rada i da ovekoveče radnički rod. Na osnovu najamnog sistema, vrednost radne snage određuje se kao i vrednost svake druge robe. A pošto razne radne snage imaju različite vrednosti ili iziskuju različite količine rada za svoju proizvodnju, to one moraju na tržištu rada postići i različite cene. Zahtevajući jednaku ili čak pravednu nagradu na osnovu najamnog sistema, isto je što i zahtevati slobodu na osnovu sistema ropstva. Nije reč o tome šta vi smatrate pravilnim ili pravednim. Pitanje se sastoji u ovome. Šta je pri određenom sistemu proizvodnje potrebno i neizbežno? Vrednost radne snage određuje se vrednošću sredstava za život koja su potrebna da se radna snaga proizvede, razvije, održi i ovekoveči. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.